Գլուխ 9-րդ. Ջերին և շկիպերը միատեղ կանգնեցին հետկեսօրյա երկարատև հերթափոխի. Վերջինս շարունակ քթիտակ ծիծաղում էր և բացականչում.
«Սատանան ինձ տանի, Ջերի, հաստատ բան եմ ասում, հավատա, դու փառապան շուն ես և նշանավոր մարդիկ»։
Կամ էլ.
«Քաջակորով Ջերի, դու իսկական առյուծի սիրտ ունես. Գրազ եմ գալիս, որ դեռ չի ծնվել այն առյուծը, որը կարողանա քեզնից որս խլել»։
Ջերին բացառությամբ իր անվան ոչ մի բառ չէր հասկանում, բայց և այնպես գիտեր, որ շկիպերն իր հասեին գովեստի և ջերմ սիրո խոսքեր ասում։ Իսկ երբ շկիպերը կռանում էր, շոյում նրա ականջները, մատները երկարում, որ շնիկը համբուրի, կամ երբ դրան առնում էր ձեռքերի վրա, Ջերին երանությամբ էր լցվում։ Քանզի չկա ավելի մեծ զմայլանք որևէ արարածի համար, քան լինել իր աստծո սիրեցյալը։ Եվ Ջերին հենց այդ զմայլանքի մեջ էր։ Շկիպերը նրա շոշափելի աստվածն էր, երեք բաների իրական մի աստված։ Նա բոբիկ կոնքաշորով անցուդարձ էր անում, կառավարում յուր աշխարը, սիրում Ջերին, ինչ որ փաղաքշալից խոսքեր շշնջում և սեղմում կրծքին։ Կեսօրվա ժամը 4-ին Վան Հորնը աչքաչափով որոշեց արեգակի դիրքը և չափելով Սուուին մոտեցող Էրինջիի արագությունը, ներքևիչավ և կոպտորեն հրեց քնած օգնականին։ Մինչև նրանց գալը Ջերին տախտակամածի վրա մենակ մնաց։ Եվ շնորհիվ այն բանի, որ ճերմակ աստվածները կարող էին ամեն վարքյան հայտնվել, Ջերին տիրություն էր անում տախտակամածում։ Նավը որքան ավելի էր մոտենում Մալայիթային, վերադարձող նեգրերի տրամադրությունը բարձրանում էր։ Իսկ Լերումին, կանխավայելելով գալիք անկախությունը, վրիժառու հայացքով շամփրում էր Ջերիին և թուքը կուլ տալով, աչքերով ուտում նրան որպես խժռանյութ։ Ուժեղ կամուցալացված նավն արագ մոտենում էր ցամաքին։ Ջերին փշալարերի արանքով նայում էր և քթով ներծծում օդը։ Իսկ շկիպերը, նրա կողքին կանգնած, հրահանգներ էր տալիս օգտականին և ղեկորդին։ Տախտակամացի վրա սևամորտները, քանդած իրենց սնդուկների կապերը, անդադար բացում և փակում էին դրանց կափարիչները։ Նրանց մեծ բավականություն էր պատճառում սնդուկի մեջ տեղադրված զանգակի ծլնգոցը։ Կափարիչը ամեն անգամ բարձրացնելիս զանգակը հնչում էր։ Եվ նրանք երեխաների պես հրճվում էին այդ խաղալիք սարքով։ Նրանք շարունակ մոտենում էին իրենց զանգակավոր սնդուկներին, ծլնգացնում և ականջ դնում։ Սուում պետք է ապ հանվեին 15 նեգրեր։ Նրանք վայրի շարժուձևով և բղավոցներով ճանաչում էին և մատնանշում ծովեզերքի ամենափոքր մանրուկները, նախկինում միակ այն ծանոթ հողակտորը, որը թողել էին 3 տարի առաջ, քանի դեռ հայրերը, քեռիները և առաջնորդները նրանց չէին վաճառել ստրկության։ Հազիվ 100 յարդ լայնությամբ նեղլիկ ջրաշերտը տանում էր դեպի երկարավուն և ամայի ծովախորշը։ Ափը ծածկված էր արևադարձային թավ բուսականությամբ։ Ոչ բնակավայր էր երևում, ոչ էլ մարդու հետք։ Բայց ուշի ուշով խիտ ջունգլիների նայող Վան Հորնը շատ լավ գիտեր, որ տասնյակ և միգուցե հարյուրավոր զույգ աչքեր նայում են իրենց կողմը։
«Հոտոտիր, Ջերի, հոտոտիր, ընտելացիր դրանց հոտին»,
ոգևորում էր Վան Հորնը։ Իսկ Ջերին փշաքաղված հաչում էր մանգիֆերյան պատի ուղությամբ, քանզի իրոք իր սուր հոտառությամբ զգացել էր թաքնված նեգրերի հոտը։
«Եթե ես սրա նման հոտառություն ունենայի, գլուխս միշտ ու սերիս վրա կմնար»,
ասաց նավապետը օգնականին։ Բայց բորկմանը անպատասխան և մռայլորեն իր գործն էր անում։ Քամի համարյա թե չկար, Էրինջին դանդաղ մտավ ծովախորշը և 180 ֆուտ խորության վրա խարիսխ գցեց։ Նավահանգստի հատակը հենց ափից սկսած այնպես կտրուկ էր իջնում, որ չնայած այդ մեծ խորության, Էրինջիի գլխամասից մինչև մանգիֆերի պատը ընդամենը 100 ֆուտ էր։ Վան Հորնը տագնապով շարունակում էր զննել անտառապատ ափը։ Սուուն վատ համբավ ուներ։ 15 տարի առաջ տեղացիները Քվիսլենդ պլանտացիայի համար բանվորներ հավաքագրող Ֆեյր Հաթավեյ առագաստանավը զավթել էին, կոտորել ողջ անձնակազմը։ Դրանից հետո ոչ մի նավ չէր համարձակվում մոտենալ Սուիի ափերին, և սպիտակների մեծամասնությունը դատապարտում էր Վան Հորնի խելացնոր քաջությունը։ 1000 ֆուտ բարձրությամբ ամպերին հաստող լեռներում քուլա-քուլա բարձրանում էր պաստատային քամուց քշված նավի գալու ստավետո խարյուկների ծուխը։ Եվ հեռուներում, և մոտակայքում արդեն հայտնի էր, որ Էրինջին ժամանել է։ Բայց և այնպես նավին այդքան մոտ գտնվող ջունգլիներից լսվում էին միայն թութակների զիլ ծղրտոցները և կակադուների շաղակրատանքը։ Մակույկը մոտ քաշեցին նավակողին, և Սուուի 15 սևամորտներ իրեն սնդուկներով 6 նավասիների հետ իջան այնտեղ։ Նստարանների երկայնքով թիավարների համար 5 լի Էնֆելդյան հրացաններ էին դրված։ Բորկմանը ներքևից բերեց իր սեփական զենքը և պատրաստ պահեց ձեռքում։ Վան Հորնը իր հրացանը դրել էր կողքին և ինքը կանգնել Մակույկը երկար ղեկաթիակով վարող Տամբիի մոտ։ Ջերին նավաբազրիկից կախված մեղմիկ վնգստում էր։ Վան Հորնը խղճաց և նրան էլ Մակույկի չեցրեց։ Վտանգը ավելի Մակույկին էր սպառնում, չնայած դժվար թե այդ պահին նավում մնացած բանվորները փորձեին ապստամբել։ Սոմո, Նոլա, Լանգլանգ և հեռավոր Մալուից հավաքագրված այդ նեգրերը հենց իրենք էին դողում վախից, որովհետև սպիտակ պարոնների պաշտպանությունից զրկվելու դեպքում Սուիի բնակիչները վրա կտային և կխժռեին նրանց։ Սուիի սևամորտներն էլ ճիշտ նույն երկյուղն էին զգում Սոմոյի, Լանգլանգի և Նոոլայի բնիկներից։ Մակույկին սպառնացող վտանգը կապված էր այն բանի հետ, որ չկար մի այլ նավակ, որը կպաշտպաներ նրան։ Բանվորներ հավաքագրող խոշոր նավերը մշտապես 2 նավակ էին ուղարկում ապ։ Մինչև մեկը կմոտենար ցամաքին, երկրորդը կանգ էր առնում անորոշ տարածության վրա, որպիսի վտանգի դեպքում պաշտպանի առաջինի նահանջը։ Էրինջին շատ էր վստիկ։ Նրա տախտակամածի վրա հնարավոր չէր անգամ մի նավակ տեղավորել, իսկ բուքսիրով 2 նավակ քարշտալը անհարմարությունների հետ էր կապված։ Այդ պատճառով էլ Վան Հորնը բոլոր հավաքագրող նավապետների մեջ ամենախիզախը, զրկված էր այդ էական պաշտպանությունից։ Տամբին հնազանդ Վան Հորնի ցածրաձայն հրամանին Մակույկը վարում էր ափի երկայնքով։ Այնտեղ, ուր Մանդիֆերի պատը չքացավ և երևաց ծովին ընթարվող կածանը, Վան Հորնը նավաստիներին հրամայեց ետ թիավարել, որ նավակը կանգ առնի։ Այդտեղ սլացի կարմավները և ճյուղառատ ծառերը վեր էին հառնում ջունգլիներից, իսկ կածանը նմանվում էր արևադարձային փարթամ բուսականության կանաչախիտ պատի մեջ փորված թունելի։ Վան Հորնը ծովեզերքի մոտակայքում կյանքի որևէ նշան որոնելով, վառեց սիգարը և ձեռքը դնելով կոնքաշորը պահող գոտու վրա, համոզվեց, որ նռնակը իր տեղում է, մերկ մարմնի և գոտու միջև։ Նավապետը սիգարը վառել էր, որպիսի հարկ եղած դեպքում կպցնի նռնակի փողակը։ Այդ կարճ փողակի մի ծայրը ճխճխված էր, այնպես որ վառվող սիգարը նրան կպցնելուց 3 վայրկյան անց կարող էր պայթել։ Ուստի պետք եղած դեպքում, եթե նռնակը գործի դրվեր, Վան Հորնը պետք է շարժվեր արագ և սառնարյուն։ 3 վայրկյանի ընթացքում այն պետք է հասցվեր նպատակակետին, բայց նավապետը հույս ուներ, որ նռնակ չի գործադրի և պատրաստ էր պահում միայն նախազգուշությունից դրթված։ Անցավ 5 րոպե, բայց ափին թագավորում էր նույն լռությունը։ Ջերին հոտոտեց շկիպերի բոբիկ ոտքերը, կամենալով կարծես հավաստել նրան, թե ինքն այդտեղ է, նրա կողքին, և որքան էլ ցամաքի թշնամական լռությունը սպառնա, նա կմնա իր տեղում։ Այնուհետև առջևի թաթերը դնելով նավակի եզրին, շնիկը փշաքաղվելով ֆսֆսաց, օդներ ծծեց և կամացուկ կռմռաց։ «Ի՞նչ խոսք, Ջերի, իհարկե նրանք այստեղ են», ասաց շկիպերը։ Իսկ Ջերին ժպտուն աչքերով կողքանց նայեց շկիպերին, ոչը տարուբերելով, ականջները ետ ծալեց, և դունչը կրկին ափի կողմը շրջած, ձեռնամուխ եղավ կարդալու խեղտուկ նվախկոտ սյուքի եթերային թևերով իրեն հաստող ջունգլիների պատմությունը.
«Էհեյ!»
հանկարծակի գոչեց Վան Հորնը.
«Էյ, տղերք! Գլուխներդ դուրս անեք!»
Եվ պատկերը մի անգամից փոխվեց. Ամայի թվացող ջունգլին մեկեն կենթանացավ. Մի վայրկյանում հարյուրավոր վայրենիներ հայտնվեցին. Նրանք դուրս էին թափվում թփուտներից, բոլորն էլ սպառազինված.
Ոմանք Սնայդերի հրացաններով կամ հնացած ինքնաշեն ատրճանակներով, մյուսները նետ աղեղներով և նետողական երկար նիզակներով, մարտամահակներով և երկարակոթ ռազմի տապարներով.
Վայրենիներից մեկը ցատկեց բաց տեղանքը, ուր կածանը դեմ էր առնում ջրին. Եթե չհաշվենք զարդանանքները, նա բոլորովին մերկ էր, ինչպես Ադամը մեղանչելուց առաջ. Բնիկը փայլուն սև մազերի մեջ ցցել էր սպիտակ փետուրներ. Նրա քթացակով անցնում էր ճերմակապայլ քարացած խեցուց սարքած սուր ծայրերով մի ասեղ, որը երեսի լայնքով 5 դյույմ երկարությամբ հրվել էր դեմքին. Վզի շուրջը կոկոսի մանրաթելով հյուսված դեղցանից, կախ էր ընկած փղոսկրի գույնին տվող վայրի վարազի ժանիքներ. Ոտքերից մեկի վրա, ծնկից անմիջապես ներքև, կապված էր ճերմակ խեցիներով մի ժապավեն. Վայրենու ականջը զարդարում էր բոցակարմիր մի ծաղիկ, իսկ մյուս ականջը պճնել էր հավանաբար նոր մորթված խոզի պոչով, որովհետև այդ պոչից դեռ արյուն էր ծորում. Ցատկելով արևով լուսավորված տեղանքը, Սնայդերի հրացանով զինված այդ մալանեզյան դենդին նշան բռնեց ուղիղ Վան Հորնի վրա. Նույնպիսի արագությամբ գործեց նաև Վան Հորնը. Նա վայրկենաբար զենքը ձեռքն առավ և ինքն էլ նշան բռնեց. Այդպես կանգնած էին նրանք, 40 ֆուտ իրարից հեռու, մեկ-մեկու դիմաց, մատները ձգանին պատրաստ. Այդ նեղ, նրանց միջև ընկած այդ 40 ֆուտ տարածության վրա, չքացել էին բարբարոսությունը քաղաքակրթությունից բաժանող անհամար տարիները. Ժամանակակից զարգացած մարդու համար ուժից վերբան է մոռացության տալ հինավուրց սովորույթները. Եվ որքան դյուրին է մոռացության տալ քաղաքակրթության բոլոր նորմաններն ու սողալ դեպի ետ, դեպի դարերի խորքը, լպիրշ սուտը, դեմքին հասցրած հարվածը, սիրտը պխտորող խանդի խայթոցը. 20-րդ դարի փիլիսոփային վարկենաբար կդարձնի իր կուրծքը ծեծող, ատամները կրճտացնող, արնածարավ կապկանման մի անտառաբնակ. Նույն բանը զգում էր և Վան Հորնը, բայց որոշ տարբերությամբ. Նա աշխատում էր ժամանակի զգացողությունը ենթարկել իրեն. Նա ամբողջովին ներկայի մեջ էր և միաժամանակ նախապատմական դարերի. Նա էլ էր ընդունակ գործի դնելու ատամներն ու ճանկերը, բայց ձգտում էր ժամանակակից մարդ մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարողանում էր իր կամքին ենթարկել կուրացուցիչ ճերմակ զարդարանքներով պճնված այդ սևամորթ վայրենուն. 10 երկարատե վարկյաններ անցան լռության մեջ. Նույնիսկ ջերին առանց զգալու խեղտեց իր գրմռոցը. Ջունգլիի կանաչ պատի մոտ կանգնած 100 մարդակեր գլխորսներ, սուու վերադարձած 15 նեգրեր, նստած նավակի մեջ, 7 սևամորթ նավաստի, զենքը ազդրի վրա և սիգար ատամների արանքում սեղմած միայնակ սպիտակամորթ մարդը, իր մերկ սրունքին հպված փշաքաղ թերերի հետ, պահպանում էին այդ վարկյանների հանդիսավոր լռությունը. Եվ նրանցից ոչ մեկը չգիտեր ու չէր կարող գուշակել, թե բանն ինչով է վերջանալու։ Վերադարձած սևամորտերից մեկը, ի նշան խաղաղության, անզեն ձերքը առաջ մեկնեց և Սուուի անհասկանալի բարբարով ինչ-որ բան ծլվլաց։ Դենդին վարի չեցրեց հրացանը, և այդ գործողության բոլոր մասնակիցները թեթևացած շունչ քաշեցին։
«Ես բարի մարդ»,
զղրտաց Դենդին, ոչ այն է թռչունի, ոչ այն է երեխայի ձայնով։
«Դու երիտասարդ, շատ հիմար ես»,
կոպտորեն առարկեց Վան Հորնը, և զենքը նետելով հրամայեց թիավարներին և ղեկորդին, որ նավակը հարմար դիրքի բերեն։ Եվ շկիպերը ամփութորեն ծուխը ներս քաշեց։ Կարծես իր կյանքը քիչ առաջ մազից չէր կախված։
«Ես ասեմ»,
շարունակեց նա, բարկացած ձևանալով.
«Դու ինչու հրացանը վրաս քաշեցիր? Ես ոչ ուզել քեզ կայկայ. Երբ ես բարկանամ, քեզ կայկայ. Երբ դու բարկանաս, ինձ կայկայ. Իսկ դու ոչ ուզես սույի տղերքին կայկայ. Շատ վաղուց, երեք մուսոն առաջ, ես ճիշտ ասացի. Ես ասացի, երեք մուսոն հետո սույի տղերքը ետ կգան. Երեք մուսոն անցավ և սույի տղերքը ետ են եկել».
Մինչ այդ նավակը առաջ է շարժվում. Վան Հորնը դեմքով շրջվեց Սնայդերի հրացանով զինված Դենդու կողմը. Նրա հրամանով նավաստիները ետ թիավարեցին և նավակը կանգ առավ ափամերձ կածանի մոտ. Թիավարները, հնարավոր հարձակման դեմ պատրաստ, բրեզենտի տակ թաքսրած իրեն զենքերն էին շոշափում։
«Լավ տղերք են եկել քեզ հետ»,
հարցրեց Վան Հորնը Դենդիին։ Սևամորթը պատասխանեց դրականորեն. Սոլոմոնյան արշիպելագի բնիկների սովորությամբ աչքերը կկոցելով, գլուխը գոռոզաբար և կտրուկ վեր բարձրացրեց։
«Քեզ հետ եկած տղերքը չեն անի կայ-կայ»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Դենդին։
«Սույի տղաներ, լավ տղաներ. Իսկ եթե գան ոչ մեր տղաներ, ես ասեմ, վատ բան լինի. Իշկոլան, այստեղերի խոշոր սև պարոն, ինձ ասել. «Գնաս այստեղ, ջունգլիներում, վատ տղաներ շրջեն. Խոշոր ճերմակ պարոն այնտեղ ոչ գնա»։ Իշիկոլան ասել. «Լավ, ճերմակ պարոն մնա իր նավի մեջ»։
Վան Հորնը ամփութորեն գլխով արեց, ցույց տալով, թե այդ հաղորդումը իր համար մեծ արժեք չի ներկայացնում, բայց իրականում հասկացավ, որ այս անգամ սուհուն նոր բանվորներ չի տրամադրի։ Նա վերադարձած սևամորտերին հրամայեց մեկ-մեկ գնալ դեպի ապ։ Մնացածները պետք է մնային իրենց տեղերում։ Սոլոմոնյան կղզիներում պահանջվում էր նման գործելակերպ։ Մարդկանց խմբավորումները կարող էին վտանգ հարուցել։ Խմբերով հավաքվել սևամորտերին արգելվում էր։ Եվ Վան Հորնը, վեհ և անտարբեր կեցվածքով, ծխախոտը բերնին, աչքերը չէր հեռացնում նեգրերից, որոնք սնդուկտեր ուսերին դրած մեկ-մեկ մոտենում էին նավակի շրթին և ապ դուրս գալիս։ Մեկը մյուսի ետևից նրանք չքանում էին կանաչ թունելում։ Իսկ երբ վերջին սևամորթը ապ դուրս եկավ, Վան Հորնը թիավարներին հրամայեց մակույկը վարել դեպի նավը։
«Այս անգամ այստեղ անելիք չունենք, առավոտյան կշարունակենք մեր ճանապարհը»,
ասաց նա օգնականին։